vanoggend gesels ons weer oor COVID, want hierdie ou virus wil ons nou net nie verlaat nie en het lyk my ons sal maar moet leer om saam met die ding te lewe. Maar heel wat mense het my gevra of ek nie sal gesels oor wat doen 'n dokter vir 'n pasiënt wat tuis behandel moet word en hoe weet die pasiënt wanneer om nou ag te slaan op sekere alarmsimptome. En dokter Angelique Kutsie van SAMA het ingewillig omdat sy as algemene praktisyn al so baie pasiënte behandel het met COVID. Baie welkom dokter Kutsie.
Middag en 'n goeie middag aan al die luisteraars.
Goed, kom ons trek weg en sê ek is 'n pasiënt. Op watter simptome moet ek bedag wees om dokter toe te gaan? Want ek bedoel, sê maak dit nou 'n toeneus of 'n loopneus, moet ek dokter toe gaan en worry dat dit COVID kan wees of moet ek dit ignoreer? Wanneer moet ek daai eerste stap doen om my te laat toets of na die dokter toe te gaan?
Ja, dis 'n baie goeie vraag. Wat ons nou in die derde golf gesien het, nou praat ons veral oor die Delta variant, want onthou die Delta variant se simptome is anderste as die Beta variant wat ons in Desember gesien het. So as jy nou oor die Delta variant praat, want dit is wat ons nou eintlik gesien het en nog steeds in omloop is, dan is dit bitter moeilik vir 'n pasiënt as hy 'n loopneus het, so 'n bietjie looperaag, my keel is so 'n bietjie seer, so 'n bietjie hoofpyn. Nie heeltemal lekker nie, maar jy weet, ek kry dit maar gewoonlik hierdie tyd van die jaar en daarom gaan ek nou maar by die apteek iets kry. Dit is eintlik 'n baie riskante ding om dan net so gou iets te gaan kry, want die simptome van die Delta variant, verkoue en grieperigheid, is feitelik identies. Jy moet ongelukkig, of die beste ding om te doen, as jy jou simptome ten minste 2 dae oud is, om dan 'n vinnige antigeen, dit is die vinnige toets, die antigeen toets, te doen. Maar na so 7 dae, om dan die antigeen toets te wil doen, gaan jou nie baie help nie, want hy mag dalk negatief wees. So tussen 2 en 7 dae, sal ek sê, is die antigeen toets van waarde, en as die antigeen toets dan nou negatief is. So, jy kan die antigeen toets by baie van die apteke doen dit, jou huisdokter doen dit. So as die antigeen toets negatief is, en dit is na dag 2, maar voor dag 7, en ek voel nog steeds nie lekker nie, dan moet jy hom opvolg met die PCR toets, dis nou die dier toets by die laboratorium.
Ok, en die antigeen toets is, en die antigeen toets is daai wat ek wat hulle in Engels van praat as die rapid test, daai een wat jy doen en dan sit binne 'n kort rukkie, dieselfde dag nog of binne 'n uur of wat ook al beskikbaar die uitslag.
Heeltemal reg. So kom ons gestel nou daai toets, nou soos ek sê, daar's nou net 2 moontlikhede. Die toets is negatief en as hy negatief is, kan hy waar negatief wees, 'n ware negatief, en dat jy net dan die weet of 'n bietjie grieperigheid. Die toets kan negatief wees want jy het hom dalk te vroeg gedoen, of jy het die toets 100% korrek gedoen nie, en hy kan vals negatief wees. Daarom sê ons, as jou simptome na 72 uur, dis 3 dae later, nog steeds aanhou, moet jy die dieder toets gaan doen, die een by die laboratorium. Alright? Kom ek sê die toets by die apteek is positief, dan gaan ek jou aanraai om na jou huisdokter toe te gaan. Maak 'n afspraak by jou huisdokter. Nou ongelukkig is daar, lyk dit my nou, van die huisdokters wat weier om die pasiënte te sien as hulle positief is. SAMA is nou besig om te kyk na posisies dokument daaroor, want ons dink dit is onaanvaarbaar. Ongelukkig het jy as 'n dokter het eet afgeleer dat jy mense sal help waar jy kan. Jy kan nie cherry pick en sê ek kan jou nie sien nie, want jy is negatief, nou maak jy my siek. Dokter, jy moes ongelukkig nou maar jou vaksine gevat het, jy moet seker maak dat jou kamers voldoen aan die vereistes, wat ons al hoeveel keer gesê het, sodat mense nie kan aansteek nie, en daarom moet jy nou maar ongelukkig die pasiënt sien. Jy kan nie net sê, ek gaan jou eers sien 10 dae later as jy beter is, jou dokter moet jou sien. Dan as die dokter jou sien, is die dokter veronderstel om seker te maak wat jou suurstof is, dan 'n sjinkie wat hulle op jou vingers sit, kyk na jou suurstof, kyk na jou pols. Ons kan terugkom, want al twee is ewe belangrik. Die dokter moet kyk of jy temperatuur het, hy moet 'n volledige ondersoek doen, gaan luister, wat hoor hy op jou hart en longe, hoe lyk jou keel, hoe lyk jou neus. Dan moet die mens nou gaan, en daar is nou verskillende riglyne daar buitenkant, maar die basiese riglyn is om vanaf dag 4, en selfs dag 5, te begin met kortison as die ou so, as die ou in siekerag is, die antibiotica wat nog steeds van kies is Zithromax, dan wat jy vir 3 dae drink, en dan moet jy met kolgesien begin, want dit help die interleken 6, die middel wat ons eindelijk gedruik verkeld, en jy help om die inflasie weg te vat. En dan moet die dokter vir jou mooi verduidelik, dat jy baie mooi moet kyk by jou huis, na jou suurstof en jou pols.
Jy so moet elke dan, nou van daai goedertjies gaan koop, wat jy so om jou vinger sit, of nie?
Weet jy, dit is altyd goed om dit in jou huis te hê. Dit is, maar as jy dit nou nie kan doen nie, dan kan jy jou pols vat met jou vinger op jou duimse kant, jou derde vinger of jou wys of middelvinger daar opdruk en jou pols vir 15 sekondes te vat. As daai pols meer as 25, dan weet jy jou pols is bo 100. Suurstof is 'n bietjie moeiliker om te bepaal by die huis, jy kan nie dit regtig bepaal nie. Maar jy kan gaan kyk hoe baie jy hoeserig is as jy beweeg. So meer hoeserig en kort asinge is en met 'n hoë pols, en jy kan nie jou suurstof meet nie, is dit waarskynlik ook dat jou suurstof laag is. En dan is dit, miskien as jy nou net by jou dokter se spreekkamer kan uitkom, dat iemand net daar weer vir jou monitor opsit en net kyk gou wat is sê jou suurstof. Dis as jy dit nie kan bekostig nie.
En as jy jou suurstof meet, as jy nou daai oksimeter het wat jy om jou vinger sit, onder watter telling moet dit nie daal nie?
Ok, so eerstens moet jy 'n goeie metertjie. Ek het nou gesien daar is 'n klomp metertjies wat regtig nie die moeite werd is om te koop nie. Ongelukkig weet ek nie altyd watter maak is goed nie. So ek is nie seker of hierdie goed gestandaardiseer is daar buite nie. Maar so, punt nommer 1 is jy die beste vinger om te gebruik is jou ringvinger. Die tweede ding is, as jy nalak op het, haal dit af, want hy sukkel om op die nalak dit te meet. As jou vingers baie koud is, gaan jy ook jou boude afsukkel om hom gemeet te kry. So jy het 'n warm vinger nodig, en dan sit jy jou metertjie op. Nou wat ek gesien het wat die pasiënte doen, hulle is so gespanne oor wat hy gaan sê, hulle vergeet om asem te haal, dan val die suurstof. So my raad aan die pasiënte, sit die metertjie op, laat hom vir so 'n minuut lank opbly. En dan kyk jy, moenie heeltyd vir hom kyk nie. En haal net asseblief asem, want as jy nou ophou asem, al gaan jou suurstof val. So jy wil nie hê die suurstof moet kronies onder 90 of so 88 rond wees. En jy wil nie hê hy moet heeltyd daar bly nie. So as ek hom opsit en my suurstof is 88, as ek hom opsit en ek kyk, en na 1 minuut is hy 91, 92. Dan is ek nog doodgemaklik daarmee op hierdie stadium, wat daar nie anders soms simptome is nie. So, dis nie 'n kwestie van jy sit hom op, nou sy 88 en nou is dit rooi ligte nie. En almal gaan hartlik ongevalle toe nie. Jy moet dit ten minste ordentlik doen en die dokter moet jou net mooi wys hoe dit werk. Dan kyk jy na jou polsspoed ook. So, ek het dit nou al 'n rukkie terug gesê, ek vermoed ons gaan baie maatspierontstekings kry vorentoe of myokarditis soos ons noem, want mense fokus so op die suurstof, hulle vergeet hulle die hart wat 'n pols het, of wat vir jou pols gee. So as jou pols kronies bo 100 bly, so ek lê in die bed, my pols is laag, maar nou spring ek gou op, ek gaan gou vir my koppie koffie maak en daar hardloop my pols 111. Dan beteken dit, jy hart wil dit nie hê nie. Jy moet sit. En jy gaan moet rustig wees, totdat die pols stabiliseer onder 100. So jou pols wil jy nie bo 100 hê nie, en jou suurstof wil jy nie onder 90 hê nie, verkieslik nie onder 88 nie.
Goed, jy sit by die huis. Ek sien ook baie dokters skryf voor Vitamiin C, Vitamiin D, sink en so aan. Is dit, help dit? Of is dit soort van net soort van daar vir die troos of is daar enige bewyse dat dit wel darm help?
Okay, hierdie is ook net so moeilik, want Vitamiin D, as jou Vitamiin D vlakke laag is, gaan die Vitamiin D verseker vir jou help. Ons weet Vitamiin C is goed vir slymvlies, ons weet die virus irriteer die slijmvliese. Vitamine B is ook altijd een goeie ding om te hê, want het help met die senuweegeleiding. So, jy weet, dis nie verkeerd nie om dit te gebruik nie, dis glad nie verkeerd nie. Maar, as jy dit nie kan bekostig nie, kan dit nie beteken jy nou sieker word as die ander ou, net omdat jy dit nie kan bekostig nie. Ons moet ook gaan kyk wat is die realiteite van die mense daar buiten. Jy weet, aan hierdie klomp vitamine, kos nogal eentje vol, en as dit 'n gesin van 4 is, kan dit jou nogal arm maak, en jy weet, jy as 'n ma, voel jy moet dit vir jou man gee, en jy moet dit vir jou kinders gee, en jy self gaan dit nie gebruik, en as jy sieker word, dan denk jy, dis omdat jy dit nie gebruik het nie. So, ek wil net hê, mense moet verstaan, ja, dis goed as jy dit kan bekostig. Dit gaan nie regtig die verloop verander van die siekte nie. Die belangrike goed lê in die feit om te onthou, dit is 'n inflammasiesiekte. En in die inflammasie proses, moet jy probeer om die inflammasie so vinnig as moontlik af te bring. En die goed wat gewoonlik daarvoor werk, is jou kortison hoë dosisse, maar jy moet dit saam met die dokter neem. So al gebruik ons kortison vir elke ene, verskil die dosisse baie keer van wat ek vir die pasiënte gee, want dit help hang af van die pasiënt se kliniese beeld. Dan moet jy ook onthou as jy pasiënt by my is, en is 'n man bo 50 of 'n vrou bo 50, effens oorgewig, met hoë bloeddruk, cholesterol, suiker siekte, al die kroniese goed, of een of van die kroniese goed, dan is dit vir my hoë risiko pasiënt. So daai pasiënt moet ek gaan besluit, gaan ek om op 'n disprin sit, of gaan ek om op 'n bloedverdunningstablet sit, en dan daai goed is duur. En ek moet daai kliniese ervaring gebruik, vir wie gaan ek wat gee, want jy wil nie hulle moet stol later nie. So jy gaan ook nie vir elke ou wat verby kom, bloedverdunning gee nie. Jy moet na jou pasiënt kyk, en dis ook wat so belangrik is, om 'n pad met jou dokter te loop. En dit help nie, jy loop die pad met ongevalle nie. Ongevalle het verskillende dokters wat inkom. Het is nogal, ek sê altyd, dit is jou apteker op die hoek. Jy kan jou apteker op die hoek vertrou, jy is veronderstel om jou dokter ook te vertrou. As jy nou al jare ken en wat jou siektebeeld ken, om jou hier deur te dra en hier deur te trek. Nou wat ons gewoonlik in ons kamers doen, is ons sien die pasiënt op 'n weeklikse basis, kom hulle in na die kamers toe. En ons fisies ondersoek hulle. Hoekom? Want ons weet dat hier by dag 7, wat is in 7 en dag 10, is wanneer hulle slegter gaan word. As hulle, ek sê altyd, as hy gaan crash, van hy daar rond crash. So as ek hom kan optel voor dit gebeur, dan spaar ek hom geweldig baie onkostes vorentoe. Ek wil nou amper so ver gaan om te sê, as die pasiënte vroeg in hulle siektebeeld, binne die eerste 4-5 dae, vanuit hulle siek geword het, by hulle dokter kan uitkom, wil ek amper sê, is daar geen rede hoekom die hospitale oorvol moet wees nie. Daar is amper geen rede kom jong mense moet doodgaan nie. Want jy kan hulle bestuur hierdeur. Ja, jy gaan nog steeds jong mense verloor, maar dit behoort baie, baie minder te wees. Maar dis een ooreenkoms tussen jou en jou dokter wat jy aangaan, dat jou dokter kyk vir jou en luister nie hulle om die pas. Ek het ook nou geleer met hierdie weeklikse terugkom van die pasiënt. Hoe belangrik is dit dat pasiënt om my vrae te kan vra. En net daai bietjie kommunikasie dat die pasiënt verstaan wat besig is om met hom te gebeur. Maak dat hulle nie in die middel van die nag ongevalle toe hardloop nie. Dit maak dat hulle verstaan.
Goed. En ek wil gehoor het, as iemand nou siek word, aan die begin is dit seker nou die virusse reaksie, maar later word dit die liggaamse reaksie op die virus, wat dan ook soms lang kan aanhou. So, op watter dag begin julle met kortison? Want ek neem aan die kortison is teen die inflammasie en nie so seer dat die virus gaan aanval nie.
Heeltemal, as jy begin so dag 4, dag 5 afhangende van die pasiënt se simptome, dan begin jy daarmee om hulle uit die inflammasie uit te kry. Jy het heeltemal reg. Nou, jy moet weet dit is nogal ek wil amper sê goed vir 'n ou se maagseer as jy 'n suikerpasiënt op hoë dosisse kortison sit, want jy weet jy gaan daai suiker in sy maag in opjaag. So ek sê gewoonlik vir die pasiënt, luister, ek gaan nou jou suiker heeltemal weer mekaar gooi. Maar ek het nie 'n keuse nie. Selfs al word jy nie opgeneem in die ICU, kan hulle ook jou kortisone jaag. So ons gaan die suiker later aanspreek, kom ons kyk net, kom ons kry jou net hier weer, as hulle op insuline is, kan ek die dosis so 'n bietjie verhoog, wat is so belangrik, dit gaan vir my baie oor kommunikasie, as ons nie kan kommunikeer en nie goed uitkry, dat die pasiënte net hulle siektebeeld verstaan, en verstaan, ons, ek sê vir my pasiënte, op dag 5 kom hulle aan, dan lyk hulle nog goed, maar nou weet ek, ek weet vir die volgende week, gaan jy nog deur hel gaan, ek noem het altijd, jy gaan nog, hoe jy gaan na by die pearly gates kom. So, dan sê ek, dit gaan sleg met jou gaan vir die volgende week. Ek is hier, wel as daar een probleem is, en ons gaan vir jou sê wat om te doen, en hoe jou deur, en is dit sien ek jou oor een week. So, jy maak die deur oop vir hulle, dat hulle weet jy is daar, dat hulle weet hulle kan jou bel, as daar een probleem is, want dat is wanneer jy dan begin met bloedgasse. Nee, jy gaan dubbelcheck as die patiënt op een medische fonds is, en dit is nie ongelukkig weer eens, soos die vitamine, nie allemaal kan dit bekostig nie, in jou townships, waar daar nie mense is wat bloedgas kan bekostig, wat op een fonds is nie, sit redag weer eens, is een maagseer ervaring vir die dokter, maar jy kan jou patiënt die deur trek, jy kan.
Dokter, en wanneer sit jy die patiënt op een nebulizer, en is in die nebulizer, is het maar die kortisoon wat jy inasem, of is dit een bronchodilator wat in die nebulizer is wat jy inasem?
So, die nebulizer is eintlik die beste, is die pompie om die pompie te gebruik. So, die pompie maak eintlik die, want dit is soos een asma. Asma is ook nou maar inflasie. Inflammasie. So, dit maak so bietjie die inflammasie minder. Ek het nou gesien as stroompatiënte wat daarvan hou om te stoom. Jy weet, ek voel as jy wil stoom. So die beste ding om mee te stoom is eintlik net gewone saline. Om die sekrete los te maak. Want die saline maak dit baie, baie mooi los. En jy kan eintlik jou kortis en jou duolin en jou palmikort wat hulle so wil ingooi graag. Gebruik jy eintlik net as daar een wheeze komponent by is. Maar as patiënte daarvan hou om met saline te stoom en dit hulle gemakkelijk laat voel, ek gaan hulle nie stop en keer, want hulle kan nie skade doen nie.
Goed, so, goed, jy mens het nou gekom, aanvankelijk voel jy nie te sleg, maar hier tussen dag 7 en dag 10 gaan het nou rof. Ja. Kan jy die meeste patiënte nog steeds deur het kry sonder dat hulle hoef hospitaal toe gaan?
So,
en as jy verby dag 10 is, kan jy sê die ergste is verby of nog nie?
So, gewoonlik dag 10, 11, 12, tot dag 12, nee, dan is die ergste verby. Maar jy kan hulle makkelijk daar deur trek. Jy moet net kliniese oordeel gebruik. Jy moet jou skills gebruik wat jy oor die jare geleer is. Om jy dokter is, is eintlik 'n baie interessante siekte. En jy kan hulle makkelijk daar deur kry. Maar jy moet samenwerking ook met die patiënt hê. Nou, daai tweede week, is so belangrik dat jy nie die wasgoed was nie, dat jy nie die vloere skoon maak nie, dat jy nie vir die kinders kos maak nie, ek noem het die laziness siekte, jy moet daar weet, as jou bed nie om jou boude vast is nie, dan moet jy nie daar wees nie, jy mag net op een bed of op een stoel eindelijk wees, want dis wanneer jy die hart kans om te herstel, dis wanneer jy minder hoes, hulle weet, as hulle bietjie beweeg, begin hulle vrek by jou hoes, hulle my bel en hulle sê vir my, hulle sê stof is normaal, maar hoe is baie? My eerste woord is, wat het jy gedoen? Want ek weet, hulle het iets gedoen, hulle het nie op haar bed geleë of op die stoel gesit daar tweede week nie.
Ja, en wat mense ook nie besef nie, is dit kan die hart aantas, maar dit kan ook die niere en die pankreas en die lever en eintlik alles aantas. En sien julle ook nog, soos met die beta-variant, dat mense se spysverteringskanaal aangetast word, dat hulle naar word of diarree het of so, of nie eintlik met die delta nie?
Nee, delta is nog steeds, dat is gewoonlik een dag, en dat is gewoonlik die begin van die tweede week, wat hulle lekker diarree en naarheid het. En dan, as jy nou gerust jou, dan sê jy dit gaan weg, die naarheid kan jy so'n bykie stemmetal generies gee, ek het gesien dit werk goed, dit is baie goedkoop ook, en weer eens jou patiënt gerust stel en sê, weet jy wat, het gaan weggaan, kom ons kyk wat gebeur, maar het behoort weg te gaan. Maar dit kom weer terug na communicatie, nee, dis in jou en jou patiënt, dat die patiënt kan verstaan wat is bezig om met my te gebeur. Die ander ding is die suurstof, dit is 'n groot probleem waarmee ons gesit het. Want van die fondse vat baie, baie lang om toestemming te gee vir suurstof. Jy weet, as ons sien jou bloedgasse is laag, en ek weet ek kan jou by die huis doen, dan wil ek eintlik suurstof soos in gister al hê, en dan van hierdie fondse, Discovery was een, Polmed is 'n ander een, hulle vat 3-4 dae voor hulle hierdie goed goedkeur. Teen daai tyd, doen jy nie meer my pasiënte guns nie. So, either, ek uitstaat deur sonder die suurstof, of, en daar het jy te kom laat opnoem, so dat jy net suurstof by die hospitaal kan kry, want jy fonds vat te lang. Nou, baie van hierdie mense dan ook nou vir die patiënte gesê, hoe so jy met jy reis Sandton toe, dan kan jy jou gedrag gaan kip, kost het R1000 of R2000, jy kan het terug uit van die fonds. Dit alles goed en wel. Maar nie allemaal kan ry Sandton toe van Pretoria van my te gaan haal nie. Die volgende ding is, nie allemaal die R2000 nie, dit is bloedgeld. So, daar moet ons ding doen, dat hierdie proces nie weer in die, met die volgende golf. Dit is nou iets wat ons uit hierdie golf uitgeleer het. Dat die fondse moet een baie vinniger turnaround time, excuse me, vir die Engels, om vir ons goed, dit goed te keer, dat hierdie patiënte hulle suurstof kan kry, as hulle by die huis kan doen en klaar kry.
En met ander woorde, die fondse staan eintlik in die pad van die beste behandeling moontlik.
Ja. Ja, dat is wel reg. Dit is rarig nie so makkelijk nie. Jy weet, as die fonds een dag of twee vat, so dit is 48 uur later, en as jy suurstof nodig het, jy raai suurstof nodig. Jy weet, die ouwens, ek kan nie vir jou al op dag 5 sê, jy gaan suurstof nodig nie. Ek kan dit gewoonlik vir jou hierby dag 7, 8, 9 rond sê, hoe so onnou met die suurstof, want as die sets val hulle vinnig.
Ja.
So, dit is nie een kwestie van, ek gaan nou elke een wat COVID het, so maar al klaar vir die fonds gaan nie. Ek moet een bewys gee, ek moet een bloedgas gee, wat een bewys is, dat hulle dit nodig het. So dit is vinnig om dit te kry. Maar dan moet daar toestemming gevra word, en dit is waar een probleem lê. Ek weet nie hoeveel van die luisteraars het daarmee gesukkel, maar ek dink dit is regtig een probleem.
Ek dink dit is nogal een algemene probleem, ja. Dokter, kan sê, dan natuurlijk, is daar baie mense wat lang sukkel, om die werklike simptome af te skud. Hulle het nog lank die kuggie, hulle is nog lank moeg. En so, en is daar jou wat van jou patiënte wat sukkel met hierdie, ek wil amper sê, uitgerekte COVID?
Ek sien nie so baie van hulle wat daarmee sukkel nie, maar nou moet jy ook onthou, ek het van hulle opgevolg vir amper 6 weke, en ek het hulle eers laat gaan, as ek seker was, hulle is alright om te laat gaan. My complicaties is baie minder, maar, wat die hoes aan betref, volgens die specialiste kan die hoes weke duur. Die ander ding wat ons sien, ek sukkel nie baie met die hoes met my patiënte nie. Die ander ding wat ek wel nou sien, dit vir al die ouwe patiënte, en daar is nie een mooi Afrikaanse woord daarvoor, nie, is die brein fog waarvan hulle praat. Het voel of daar iets oor jou brein is, het voel of jy nie helder is nie. Ja. Jy nie lekker kan dink nie, jy weet, dit is 'n interessante ding. Daar moet jy direct vir jou patiënt vraag, want hulle is te skaam betekker om te sê, want dan denk die dokter, daar is fout met my, ek kan nou skielik nie onthou nie. En dit is ietsiekie wat ek sien, wat jylle paar patiënte mee gesukkel het, daar is maniere ook, hoe jy hulle daar kan probeer help, en dit ook minder te maak, en dan geruststelling, dat van baie van hierdie goed word beter. So, jy weet, as jy jou patiënt vroeg genoeg kan vang, soos ek sê, van dag 5 af kan begin met behandeling, gaan jy hopelik minder mense in die hospitaal, minder wat ICU toe gaan, minder wat op 'n ventilator is. Daai ventilators, jy weet, dit is 'n groot probleem, as jy op die ventilator is, is jou kanse nie goed om vanaf daar af te kom neem. En jy weet, daar is, dit is nie een lekker ding, en patiënte is ook bang vir die ventilators, want hulle weet, baie mense gaan dood na het op die ventilators was, maar daarna sukkel hulle geweldig met hulle longe. So as jy hulle kan voor die tyd hanteer, maar dit is nie altyd moontlik nie, daar is plattelandse mense wat nie dokters het nie. Ek dink, daar is goed, ons sit met 'n groot probleem, en soos ek sê, dan is daar onwillige algemene praktisyns, wat vir wat er rede ook al nie die patiënte wil sien nie, wat dit nie gebeur nie.
Ja, ek moet sê, daar is algemene praktisyns wat uiters goed na hulle patiënte kyk, en ek het ook baie verslae gekry van algemene praktisyns wat maar baie onwillig is en ook Gods water oor Gods akker laat loop, asof hulle eintlik hulle kop in die sand druk of nie gretig is om die pasiënte te behandel nie, en ons hoop tog net hulle is absoluut in die minderheid. Ja. Dokter Kutse, dan kan ek nie anders as om te vra, maak die mense wat ivermectin gebruik het, maak het enige verskil in hulle uitkoms, of wat hulle makkeliker deur die COVID gaan?
Dis ook een moeilike vraag, om te antwoord. Wat ek gesien het, is daar is verskillende dosisse van die ivermectin. Die vraag is, wat is die korrekte dosis? So jy weet, ek het soke standaard goed gesien, van elke ou besluit nou maar, like het vir my wat die dosis hy gaan gebruik. Daar is nie eenvormigheid oor wat die dosis daar moet wees nie. So jy gaan omtrent 10 opinies kry oor dosis, en elke ou gaan sweer by sy dosis, en elke ou gaan sê hy is reg met sy dosis. So dis ons eerste probleem. Ons tweede probleem is, wanneer in die siekte moet dit gebruik word? Moet dit gebruik word as voorkoming? Moet dit gebruik word as jy siek is? Moet dit gebruik word as jy in intensieve sorg lê? Waar moet dit gebruik word, en weer eens, wat is die dosis wat gebruik moet word, so dat dit nie skade aan die pasiënt doen nie? Nou, ek het 'n hele klomp, ek is nie vir ivermectin nie, ek is nie teen ivermectin nie. Alhoewel, ek het my pasiënte allemaal reg gekry sonder ivermectin, maar ek het 'n hele klomp gekry wat wel op ivermectin was en nog steeds siek geword het. So, dit is een moeilike een daai. Ek dink nie, wat wel nie aanvaarbaar is nie, is dat die dokter vir die pasiënt sê, gebruik ivermectin en moet nie gaan immuniseer nie. Weet nie of die dokter besef dat hy homself daar ook maak vir litigasie, want skrik vir niks nie. Want daar is nie data wat sê, gebruik ivermectin, moet nie gaan immuniseer nie, ivermectin gaan jou deerdra nie. En as die pasiënt dan COVID-19 kry, kan hy die dokter vervolg. En dit gaan verskriklik moeilik wees vir ons om die dokter te help uit hierdie dilemma uit waar hy dan sit, want soos ek sê, die probleem is, die hele wêreld data wys vir ons, jy moet immuniseer om nie om jou kanse vir erge COVID af te bring. Jy kan nog steeds matige COVID kry, maar daar is nie data wat sê, as jy ivermectin gebruik het, gaan jy nie COVID kry nie.
Dus, dan net die laaste van jou gevraag, en dit is, wat sê jy vir 'n dokter wat sy pasiënte sê hulle hoef nie of hulle moet nie vaksineer nie?
Daar is baie moeilik. Jy moet dit, laat die dokter het net vir jou op skrif sit, sodat jy, as jy dan COVID-19 kry, dan kan jy die dokter verantwoordelik hou, want dit was sy advies. Want jy as dokter is eintlik veronderstel om vir jou pasiënt te sê, luister, hier is die opties, dis wat kan gebeur, dis wat nie kan gebeur nie, dis wat die data sê, dis wat die data nie sê nie. Tannie, jy moet gaan besluit. Maar Tannie, as ek na jou ouderdomsgroep kyk, as ek kyk na jou klompsiektes, is dit eintlik aanbeveelbaar dat jy met die vaksine vat. Maar op die einde van die dag is dit die tannie se skuld. Ag, die tannie se keuse. Maar sy moes sy met die data, sy met die informatie gegee word, sodat dit haar keuse is. So dokter wat net om hom wonde vir jou sê, moenie gaan inent nie, weer eens selfde probleem, stel homself bloot.
Sjoe, voordat Amorei ons van die lig afhaal, die tyd het ons ingehaal. Baie, baie dankie, dokter Kutse. My gas vandag was dokter Angelique Kutse. Sy is voorsitter van SAMA, die Suid-Afrikaanse Mediese Vereniging. Maar sy het vandag met ons gesels as 'n algemene praktisyn wat al heel wat COVID-pasiënte behandel het. Baie dankie, dokter Kutse.
Dit is net 'n plesier, ek hoop nie hulle gaan ons skiet nou hierna hierdie nie.
Nee, dit is reg so.
En ons wag vir die haardpos om te kom.
Dan groete van my, Marie Hudson.